Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagalee Ameerikaa wixataa qabee hamma jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22 fi 25 irratti sagantaa afaan Oromoon tamsaasu amma jalqaba. Guyyaan har'aa caamsaa 7 bara 2014 attam ooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati.
Zoonnaa'iin gaazexeessotaa fi jara isaan waliin Itoophiyaatti hidhame ardhaman murtii federaala fidaniitiin balleessa himataniin caqafatan. Afrikaan kibbaa filannootti jirti dhiyoottuu abbaa ishee bulchu beekuu dandeetti muummee ministeeri Taayiland seer malee hojjettee jedhaniitiin hojiirra buusanii babarooxoolee ansoora halaqeetti oduu irraa santi.
Lammiiwwan Itoophiyaas Waashintan DC keessatti hiriira nagaa gaggeessaa jiru. Oduu keessatti gabaasa qabna. Maastar pilaanii Finfinnee keessa magaalota Oromiyaa naannoo jiran jala gashuuf yaalii ta'u mormuun hiriirri gaggeeffamu Oromiyaa keessatti itti fufeera. Gama kaaniin immoo Obbo Abbaa Duulaa Gammadaa waliin gaaffiif deebii gaggeessin har'a xumurra. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaan affeerraa keenyaa amma guutummaa oduu addunyaaf sora.
Nami Itoophiyaa ardaa ministirii haajaalaa Ameerikaa Waashingtan DC durattuu hiriir baayyeetti rakkoo jedhu himate. Hiriir kana Salamoon Abaateettu dhaqee gabaase gara jaalanne san deebise.
Seeraan ala lafti jalaa fudhatamuu mormuudhaan ijoollee Oromoo hiriiran rasaasaan fixuun akkasumas bakka daa'annaa isaanii irratti diigamee ijoollee isaanii lafa bulchan dhabanii iyyataa akka jiran jiraattota magaalaa Gondar irratti tarkaanfii ajjeechaa fudhatamee morminaa jedhan. Kana malees gaazexeessotaaf kanneen marsariitii irratti barreessan kan zoon 9 jedhaman yaada isaanii walaba ta'anii ibsuu yaaluu isaaniitiin hidhamuun akkasumas miseensota samayaawii paartii irratti reebichaa fi hidhaa gaggeeffame morminaa jedhaniiru. Mootummaan gosa irratti hundaa'e kan Itoophiyaa gocha raawwataa jiruun biyyattii balaarra buusee jedhu hirmaattota hiriira kanaa keessaa tokko yaada kennaniin.
Har'a kanas dhufnee naannoo Oromiyaa maratti naannoo aambootti namoota dhumee yaadachuu fi barattoota dhumee yaadachuuf as dhufne. Mangistan Ameerikaa wanta baay'ee gochuuf danda'a Itoophiyaa irratti horii gargaarsa guddaa laata. Tax payers money sassaabee mangistii Itoophiyaa gargaara. Kanaaf horii tax payers money kana namoonni akkatti du'anii gochuun isarra hin jiruudha yaadni keenya. Kanaaf naannoo aamboo sanatti Oromiyaa hundatti wanta ta'eef mangistiin Ameerikaa akka inni jidduu galee mangistii Itoophiyaa irratti wanta tokko tokko impoozii akka inni godhu barbaanna kana gaafanna. Kanarra kan jiru saba Itoophiyaa hundumaati. Oromoonis, Amaarris, Tigreenis hundumtuu kana keessa jira. Kuni gaaffii sabaaf sablammummaati. Gaaffii human rights. Namni Itoophiyaa hundumtuu walga'ee asitti iyyachuurra jira.
Mootummaan Itoophiyaa kanneen bakka adda addaatti yakka raawwatan seera duratti akka dhiyeessuuf gaafatanii jiru. Iyyata hiriirtoota kanaa ba'anii ka fudhatan Vernel Trim ministirii dantaalaa Ameerikaa keessatti itti gaafatamtuu deeskii Itoophiyaa turan. Nutis Itoophiyaa dhaaree fugalle haala uumameef lubbuu namaa badeef gaddineerra jedhanii isin gidduutti marii fi obsi akka jiraatu jajjabeessinaa jedhan. Dhumarrattis gaaffii dhiyeessitan kutaa dhimma laaluutti nan dhiyeessa jedhanii jiru.
Poolisiin Itoophiyaa gaazexeessota sadii fi miilota isaanii nama yaada mataa isaanii barreessu gagi tokko garee zoon 9 keessa jiru hojii biyyi nagaa dhowwan jedheetiin shakkeetiin hidheetiin miilota isaanii waliin kahafanillee barbaaduu jira jedheetiin warra argate ardhuman murtii federaalaatti himate. Jar kana yoo ardhuman murtii federaalaa dhaddachi tokkeessoo fidanitti dubbii isaanii achuma mana murtiitti himachaa turan. Akka abbaan alangaa addaa jar kana obbo Amma haa makkonniin jedhutti poolisiin jar kana balleessaa gugurdoo biyya nagaa dhortuu dabaleetiin leenjii fudhachuu fi waan gargaraatiin himate. Horii biyya alaatii dhufuufillee wal ijaaraniitiin hojii akka hojjetaniitiin jedheetiin himate abbaan alangaa addaa. Tanaafuuyyoo agaragaa walitti qabatanitti akka hidhaa turan gaafateetiin ragatti walitti barbaadachuu jiran abbaan alangaa addaa jar kana ammoo. Adoo ragaa quubsan argatiniyyuu adoo ragaan harka 50 hin ta'iniyyuu jar kana hidha tursuun seeraa mitii jedheetiin falmeef dubbii jar kana guyyaa 10 duuba itti deebi'anii mana murtii federaalaa Finfinnee naannoo araadaa jirutti dubbii isaanii tana ilaaluutti jira. Presidentin Sudan kibba Salva Kirifi ittana risa kaduritif kamman tanammo ittigafatama parti mormitu iftan finfinnet waltrufanitini maria chufkopi jiran. Jari kullaman ege ministeri haja ala Amerika John Kerry diotana. Juba timal turufe bulchotana le waldubbaten dubat am marif waltrufu gafas wada galani jimatkan finfinne walar gufiaan. John Kerry jarkana wan dallan sud walabsisetin biyo walabsise dallan susanitu biyiddu senetin biyo walabsise jad. Walabi bulchot tanal amani gar biya tidebiye gar hammaate akande mummalle tunini wan ittich allis umalani miti aritin falargachu malteetin jadetini dallan sunakana biyo walasis umalle jadetubbat.
A kind of personal violence, a personal anger between two leaders should never be permitted.
Wallabi akana kun lamata yokan mo biyakan wallabsi sumalle falargachu malte jeretin dubat John Kerry waldan walqarqar sabiyot Africa gamba ha igadillen jere kunini iftan finfinnetti maridu fetini rakko jirtu ratte dubata jeretin dubat warani Sudan kibba ha gamatte nam kuma heddu bakachi setini kuma nama million toktammo biya bakachi se bitetun rakkenna kakka kesi jirt Afrikaan kibba ardanam million heddu filachu nama Afrika kibba tarnam million heddu tbayitin presidenti filachu jira presidenti biitana kamma kuneni filaj filamu fadan da jedanetini lalut jiran gamkani namo milishoti islamumma Boko Haram tawuno lanjeda Nigeria gamka abati biya lolanetin mambarneto kololanetin namedu keset fitani odunam afkaptanu
kan geefata jirtan Washington DC ra ka dar bu radio sagale America saganta afan oromoti master plan ifin finne ke samagala toromiya nanno sana jiran galchu fiali ta umor mudan irri oromiya bakka adda ke satiga geefa muttifu fejira godina qella mollaga magala dambi dollo rajal qamna baratan sodana genyaf jecha maqaw fi himu himfene hala kale sature tujube fipsera kuno
hal majru torbender beke way filmi way master plan rat yade qaban baratu dum tawali qella nyetsacha turoni akuma beka mutuma fu fejira way master plan imay sarati wan jolle wal ngalle fi ibsatchu yale mitrot alu magana ni jolle na kasani gadi himbani polisoti itinanneni egenan jollen agaytu guruni polisoti sabodi polisoti gibbi qafsani oltirkani jolle garafan
polisi magala adam bidulloti
polisi magala adam bidullo federal worrejran isa jolle garafa turani akuma sa intelekti toko rukutani da cimar rangi sani turani arkafir rasasa rukutani muchadur ba qellema acuma barattu
kutame qabaratti
takura to kobaratti chu arkasi bitar rasasan ani bai mi kan tidurte muchatti jollen sabode muchatti se amti sana pudani hospital ge sani turan jollen ga muchatti hospital te ge sani wor police ta mo inni fan duduba omni police ta bai tani dufani akka jollen ga di yani sportu ga fa tayya da jollen aga frotte police ta sana ka ji sul ka amma alu makana na kama kinan konkolatan na shoulder be gar inda barif aga karaga kulan juru alu makana police ta nanno shikala kabban suking manniya ta manni wantin dum tuccufame
ehri richin gege famne chuda
ehriya kan gege famni polisi turki
heddu galatom
esh galatom
gama kanin godinu mo wallagadya magala canqa ke satti hala umam baratha ke satokko kannanje akas jechun nafibsera
magala canqa ke satti barottoni sar kala massa sar katokko fa basisoni sakkama umman nanno san targaman mirga sani dis yada ifanna nani yadikum tu yachun ka wujudani motumman waranati gadi baratoda addadam sase ummat sabadam sase jira
tarkam fi furata me jira
baratoni to kotoko kawamani hidamani ru kanis moru kutamani ru kamadani jiru
magala canqa ke sa hal jiru mal fakkat
ummati bakate manati gale jira tandiras namoton demsan
godina wallagadya ana gidda ayana magala ayana ke sattis hala umame ture jiraatto ta magala ke sa tokko akkas jechun naaf ibsan
jolenni ala baro fi barri suratti mana baro sade mangana umani kana boda barrini cufa dadane
mana baro sa ga fadakan
yen kana boda barrinu bana imbaranna dane jolen kanni malsi de bise finjiro akkas mat jolen dabatte gala bakarran jiro baro si yadane
manu ma baro sa ga fadakani manni baro sa anjiru gala kan jede bulchinsu ma mana baro sichati
yen kana boda jolonni ingalte bakka ijoollota galte kan ammoo adeemanii katamaa keessa ari'anii reebutti ka'anii mana shayeedha gadi baatanii mana nyaataadha gadi baatanii abalu kun tamaariidha abalu kun nama guddaadha nama xinnaadha ijoolleedha jedhanii ol fuudhanii gadi fuudhanii reebaa turani.
Eenyutu reeba?
Poolisoota warra Dimaa Beettaanyi.
Poolisiidhuma naannaa sana.
Eeyyeen.
Kun egaa utuu hiriirriin geggeeffamin namootuma nagaadhaan karaarra deeman qabanii rukutu jechuudha?
Eeyyee. Kun ragaadhaa fi amma mucaan tokko jira barsiisaa iskuuliidha Alamuu Gammachuu jedhama. Mana shayii tokko kiraayee fuudhee achi hojjeta. Achi gadi baatanii immoo mucaa sana baay'ee reebanii.
Maal goote jedhu?
Walii isaa maal gaafatta maalii ijoolleen tokko lamaan qabu baay'ee ammas hin qabu kan reebame keessaa ammoo kan isaa addadha. Suma ganamaa bakka namni gabaa nagadeessi hin jiru. Ganama namni dingiriiree tokko namni wannoodhees hin jiru akkasumatti wujimbiriirra oolte jechuudha katamaan keenya.
Uummati hoo kana laalchisee gaaffiin dhiyeessaa yeroo ijoolleen jalaa qabamtu gaaffii dhiyeesseera bulchiinsi naannoo maal jechaa jira?
Uummanni akka abjuu akkasumatti callisee ilaalee jira amma bakka dingiriiree uummanni gara itti deebi'u wallaaleera uummanni.
Gama biraatiin barattoonni yuunivarsiitii Haromaayaa gara mooraatti akka hin deebine humna federaalaatiin waan marsameef sodaa nageenyaaf jecha magaalaa keessa tamsa'anii jiraachuu jiraattonni naannoo ibsaniiru. Uummannis barataa tokkoyyuu ofitti butee dahata akka hin kennine akeekkachiisitti kennamuusaa jiraattonni naannoo kun nuuf ibsaniiru. Hiriirri mormii kun kaleessa godina Wallaggaa Lixaa aanaa Guddisoo ganda Calleeyaa Eekkaa keessatti geggeeffamuusaa jiraataa magaalaa Calleeyaati kan jedhan haala ture akkas jechuun ibsaniiru.
Guyyaa kaleessaatti barattoota mana barumsaa sadarkaa lammaffaa horistii fi uummati wal ta'uudhaan hiriira nagaa mormii mootummaa wayyaanee irratti qaban dhiyeeffachuudhaaf jecha hiriira nagaa ba'anii dursas gara bulchiinsa magaalaa dhaqanii bulchiinsi magaalaa gaditti ba'uu dhiisanii waraana waammatanii erga waraana waammatanii waraanni naanna'u buufatee booda poolisii wajjinii jechuudha. Gaaffii barattootaaf uummataa gadi ba'eeti. Harkaa fuudhee barreesse isinii dabarsuu ni dandeenyaa jedhan.
Gaaffii uummataa sana dhaggeeffatee kan barreesse eehu?
Obbo Hirphoodha kantiibaama magaalaa Callee Eekkaati.
Isa booda hiriirtootarraa wanti ga'ee hin jiru nagaadhaan ba'anii deebi'an?
Eeyyee ganii jaarsoliima biyyaatu faxinoo fi poolisii dhufee humna ijoollee kana tasgabbeessuudhaaf jedhe akka ijoollee keenyatti hin buunee jedhanii jaarsoliin gidduu goranii irraa dhoowwanii warra kaan immoo waajjiruma bulchiinsaa keessatti taatirii keessatti dhoowwanii humna faxinoo ijoolleedhaaf dhufan kana. Akkasumas immoo ganda gaalloo kan jedhamu mana barumsaa caancoo sadarkaa lammaffaa fi sadarkaa tokkoffaa irratti barattoonni hawaasa akkasuma hiriira nagaa gaaffii qaban dhiyeeffachuudhaaf jecha gara bulchiinsa aanaa utuu dhaqaa jiranii daayireekteerri mana barumsichaa gara aanaatti bilbilee akka isaan waraanaaf poolisii itti ergan ajajeennaan humni waraanaa kun ijoollee kana dhufee eessa dhattuu jedhee dura goree qawwee irra qabee dhukaasee ennaan ijoolleen gaaffii seeraa qabna mirga keenyaa falmachuu deemaa jirraa nu jalaa turaa ennaan hin turre jedhanii ijoollee rukutan dur isa booda ijoolleen hin tatamsa'anii gaafa isaan tatamsa'anii ijoollee gaafa isaan irra qabanii dhukaasutti ka'an ijoollee itti galagalanii dhagaa darbachuutti kaanaan isaan immoo rasaasa gaditti qabanii dhukaasutti ka'an.
Miidhaan dhaqqabe jiraare?
Eeyyee kan rukutame ijoollee barattootaa lama rasaasaan itti tokko fuula isaatu baqaqee tokko immoo miila isaatti rukutan kan dhiibbaan irra ga'e kana isa booda ijoolleen hin tatamsa'anii warri kaan immoo qabamanii hidhaatti nammanii lakkoofsi isaanii kan hin beekamne jechuudha barachaatti hin jiran. Tokkoo fi humna nageenyaa irraa aanaa irraa kan hojjetu tokkotti rukutanii isaan immoo miidhamaniiru.
Hundu'anii?
Eeyyee.
Haalli magaalattii keessaa hoo har'a maal fakkaata?
Haalli isaa amma tokko tasgabbaadha uummati garuma manaatti deddeebi'ee jira namoota tokko tokkotu deemanii nama basaasanii kan maqaa namaa babarreeffataa jirantu jiru.
Eenyu isaan?
Hojjetootuma mootummaati. Inni kaan dhaabarra hojjetaa, inni kaan immoo nageenyarra hojjetaa, inni kaan immoo miliishaadha.
Hiriira mormii geggeeffameef humnootii mootummaa du'an jedhaman ilaalchisuun deebii akka nuu kennaniif gara bulchiinsa magaalaa Calleeyaa Eekkaatti bilbilee bulchaa magaalaa obbo Hirphoo Taaddasee haasofsiiseen ture.
Karaa keenya rakkoo nama kanatti uumame hin jiru. Karaa mana barumsaa horii kalamaffaa horii singisiin barattoonni bifuma dhaadannooti. Gaaffiiwwan adda addaa qabatanii jechaan magaalaa keenyatti achas ba'anii ija magaalaatti achas ba'anii booda naannoo waajjira keenyaa dhufanii karaa nagaa gaaffii keenya nuuf qabamu kan jiru gaaffii dhiyeessanii gaaffii isaanii karma nagaa ta'een qabuudhaaf ofii kootiin itti gadi ba'ee haala tasgabbii dhumaan gaaffii isaanii tokko lamaan kan isaan dhiyeessan qabee gaaffiiwwan dhiyaatu kanaaf deebii kennuun anaaf hin danda'amne qaama dhimmi isaa lallatuuf. Gaaffii kana dabarsa kan jiru yaada kenneefiin karaa nagaa kana booddee jaarsoliinis ijoollee hiriira nagaa ba'aniin akka iddoo naannoo iddoo adda addaatti ta'uun
dhagaan akka hin darbatamne qabeenya akka hin mancaane of eeggannoo akka godhanne taasifame bifa hir'isaatiin raawwatee booddee sirba tokko tokko dhageessisanii achumaan utubaa tokko miidhaan geggeessin raawwatame.
Gama mootummaatiinis miidhaan namarra ga'e hin jiru.
Karaa mootummaas waan tokko hin jiru wanti godhame hin jiru dhagaan darbatame hin jiru karaa isaaniifi rakkoon uumame tokko iyyuu hin jiru karuma nagaadhaa gaaffii isaanii dhiyeessanii akkuma Oromiyaa godinaalee adda addaa irraa. Gaaffiiwwan mootummaadhaaf dhiyaataa turan nuus akka magaalaa keenyaatti gaaffii kana sin gaafannaa qaama dhimmisaa lallatuuf nu dabarsitanii yeroo gabaabaatti deebiinuuf argatu kan jiru gaaffii kennanii karuma nagaa dubbiin xumurame jechuudha.
Kuni kan magaalaa Calliyaa Eekkaati. Achuma naannaa keessanii mana barumsaa Caancoo Gaallawo keessatti garuu ijoolleen barattoota hiriira geggeessuudhaaf utuu isaan adeemutti jiranii poolisiin itti bobba'uudhaan ijoollee kanaa bittimse jedhan isa kana quba qabdu akka bulchaa magaalaa Calliyaatti naannaa keessan sababa ta'eef.
Kana akka keenyatti waan hubannoo isaa qabnu miti jangaa magaalaa keenya keessas galama keenyatti taanee ganda jiruudha. Garuu caasaa nageenyaatu waraanamee iddoo sanatti rukutamee du'e kan jedhu yeroo sana qabanne rakkoon kun akka hin babal'anneef immoo. Ni poolisiidhaan rakkoon akka ittiin fufneef isa gochuudhaaf deemame rakkoon biraan uumame karaa biraan jiru.
Humni nageenyaa suni utuu hin rukutamin dura garuu humna poolisiitu dhukaasa banee ijoollee irraa miidhaa ga'ee mucaa tokko rukutanii fuula isaa tarsaasanii inni kaanis akkuma kana ijoollee lamatu rukutame miidhame jedhu jiraattonni naannoo.
Odeeffannoo akka kanaa hin qabuun dhagaan dadarbatamee yoo walii isaanii rukutan tarii hin beeku.
Obbo Hirphoo Taaddasee bulchaa magaalaa Calliyaa Eekkaa ibsa nuu kennitaniif hedduu galatoomaa maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan.
Baay'ee galatoomaa fayyada.
Gama biraan yuunivarsiitiiwwan Oromiyaa adda addaatti bilbilee turre. Yuunivarsiitii Haroomayaaf Wallaggaa keessatti barumsi kan hin jalqabamne ta'uu barattoonni innaanoo ibsan kanneen akka yuunivarsiitii Amboof madda walaabuu keessatti barnooti haga tokko itti fufuusaas barattootumti kun nuuf ibsanii jiran. Kanarraa kanumaan an xumure an tujubee horaati.
Gama kaaniin mormii Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru kan ilaaleen gaaffiif deebii afaan yaa'ii mana marii bakka bu'oota Itoophiyaa obbo Abbaa Duulaa Gammadaa waliin guyyootii darban lamaaf dhiyeessaa turre har'a xumurra namoota haasofsiise.
Obbo Abbaa Duulaa barattoonni gaaffiilee kabiroo hedduullee kaasanii jiru kana wajjin wal qabsiisanii fakkeenyaaf afaan Oromoo afaan uummata bal'aa waan ta'eef biyyattii keessatti afaan biyyoolessaa lammaffaa ta'ee fudhatamuutu irra jira ka jedhu ka duraanillee paartileen mormitootaa kaasaa turan kaasanii jiru gaaffiilee kabiroo illee kaasanii jiru barattoonni deebiin gama keessanii maali maal jettu akka mootummaatti.
Gaafilee baay'eedha kana wajjin tan walitti qabamanii ka'anii akkuma amma jedhame afaan Oromoo afaan federaalaa ta'u tan jedhu hin jira. Gaafiin kun ka'uu danda'a homaa gaafii rakkoo qabu miti. Yaa ta'uti biyya kana keessatti heerri mootummaa keenya afaanota jiran addaan baasee tokko xiqqaa tokko guddaan goone hundumaafuu beekumsa walqixxee kenneef akka carraa ta'ee afaan irra caalaa hawaasa keessatti beekame immoo afaan sadarkaa federaalaatti ittiin hojjetamu namni irratti waan olii galuuf. Heerri mootummaa keenya isa fudhate. Kana jechuun hamma dhumaatitti kanuma ta'a. Tan amma ka'u kun tan biraatis hin qabeeffamne. Kanaaf kun akka mirgaatti mirgoota heera mootummaati irratti taasisan tan tuquu miti afaan qixxeera tan jedhu kanas isa irratti tan dabalus tan xinneessus hin qabu. Kuni akkasitti waan laalamu natti fakkaata. Gaafileen baay'een hin ka'u. Gaafileen hin ka'uun isaanii. Akka sirna federaalaatitti akka sirna dimokiraatitti irratti mari'achaati laalaa deemuun hin danda'ama.
Barattoonni gaaffii kana karuma nagaati kan isaan kaasan bakka adda addaatti ennaa jalqabamu hordofaa turree karaa nagaa gaaffiilee kana dhiyeessaa turanii magaalaa Amboo keessaa hiriira kanarratti dhukaasamee barattoonni kaan rukutamuu kaan immoo lubbuun baduu nu dhaqqabee jira. Kun akkamitti ta'uu danda'e gaaffiilee barattoonni kaasan kana deebii kennuu yaaluurra humni bobba'ee dhukaasu maaltu geessise?
Dhugaadhaa wanni kun ta'ee jira. Duraan dursaa mariin kunoo godhamu televizyiiniidhaan darbe televizyiiniidhaan tan darbe irraa ka'uudhaan lafti Oromoodhaaf waa'ee dinagdee duwwaa hedduun ta'een waa'ee eenyummaati. Kana wajjin walitti qabame lafti magaalonni kun Finfinnee jalatti galuu fi tan jedhu kun qabamee jira. Gaafii kana barattoonni kaasanii jiru. Kaasuun isaanii rakkoo tokkoon qabu. Erga kaasanii booda fakkeenyaaf Amboo fudhanne gaafii kanaaf. Bulchiisni yuunivarsiitii fi bulchaan naannoo isaanii ibsa kennuudhaaf yaalii godhanii jiru. Nuun ga'u qaamni olaanaan nu haa deebisu jedhanii jiru. qaamni olaanaa nu adeemsu erga jedhanii booda hamma qaamni olaanaa sun deemsutti obsan arganne hiriira nagaa baanaa jedhame guyyaa lammataa akkasitti jechuudha. Exactly guyyaa isaatiillee hin beeku baadhi. Kana booda hiriira nagaa ba'uunis mirga heeran kenname garuu heeranoo kennamu akka biyya keenyattis akka addunyaa irratti baratamettis barattoonni hiriira nagaa yoo ba'an barataas ta'e abbaa ta'e eeyyama gaafata. Eeyyama tan gaafatu yookaan tan beeksisu waan lamaaf tokko mootummaan yookaan bulchiisni naannoo sanii namoota hiriira ba'an san irratti balaan tokko akka hin geenye akka eegumsa guutuu godhuuf itti gaafatama akka fudhatuuf tan lammataa abbaan hiriira nagaa san dhimbeessee fi baasu immoo lammii achi jiraatuu fi qabeenya irratti balaan akka hin geenye itti gaafatama akka fudhatuuf beeksisuun kun seera mootummaa keessatti jira deebisa akka argatu jira. Achitti tan ta'e kun hedduun ta'in ba'an barattoonni kun qe'ee isaanii keessatti ani tanan bootanan ijaana dhaqee arge biqiltuun takka akkan tuqamne dhanii walii galanii jiru. Mana diiguu miti mana tuquu miti biqiltuun takka akkan tuqamne dhanii jiru kaampaasii amboo keessatti biqiltuun takka hin tuqamne. Erga ba'ani booda humnaan waan ba'aniif qophiin waan hin godhamneef humni biraa guddaan itti makame alaa. Saamus itti makame kuunis itti makame sani achitti balaan adda addaa ga'u calqabe saamichis gubuunis maalis. Mootummaan immoo kana dhaabuudhaaf dirqama qaba. Kana ol horii gallakkiifan tan amma badee ol mana amma gubatee ol hoteela amma diigame ol makiina amma gubatee ol mana murtee amma gubatee ol badiin guddaan ga'uu waan danda'uuf badii kana hambisuudhaaf humni nagaa eegu hirmaachuun irra turee jira. Karaa kanaan hirmaannan kan godhame. Kanaaf duraan dursaa biyya keenya keessatti hiriira nagaa godhuun mirga heeran kenname kanatti immoo seeran fayyadamanii wanna eegamuu qabu san eeggatanii namni yaada isaa gara hundaanuu ibsuu hin danda'a. Wanni akkanaa kun hoodiigamu hoo badu qabeenya baduudhaaf lubbuun baduudhaaf ka'umsa ta'a. Kun baay'ee wanna nama gaddisiisu akka mootummaattis ani mataan koo dhuunfadhaanis waan guddaa gaddeedha. Namni naannoo isaaniitis barattoonni mataa isaaniitis dhiyaanni jiru tan biraa dhumni isaa immoo tan biraa ta'uu isaatti hunduu gaddee jira. Kuni gara fuulduraattis akka hin taane irraa barachuudha. Kana tan ta'e.
Naannoo kanatti qofa miti kan lubbuun namaa dhabame. Roobee keessatti yuunivarsiitii madda walaabuu keessatti waan akkasii ta'ee jira. Deebiinsin kanaafis qabdan kanuma kana fakkaatu moo waan adda biraadha?
Dubbiin oluma fakkaata. Wanni wal fakkaatutu keessa jira. Waan tokko dhalatu saniin achitti wanni darbee miisaan dilgodhu achi keessatti dhalachuu hin danda'a. Yookaan immoo rakkooleen adda addaa dhalachuu hin danda'u. Irra caalasaa bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa kallattiidhaan gaggeessaa ture ibsaa. Ifa ta'ee kennuu waan danda'u natti fakkaata. Kennaas turee jira. Karaa kanaan laaluun waan danda'amu natti fakkaata.
Gara biraa humni addaa itti makame jettanii turtan yeroo waa'ee amboo kaastan humna addaa yeroo jettan humna mootummaa jechuu keessan immoo kabira?
Humna mootummaa jechuu hedduu hin ta'in magaala keessaa barattootaan ala kan jiru kan itti makame jechuudha. Magaala keessatti hawaasa baay'ee jiraata. Dargaggoo baay'ee jira. Kan hojii qabu kan hojii hin qabne jira. Akkaataa barattoonni yaadan sanitti kan hin yaadne. Marii barattoonni mana barumsaa keessatti godhatan kan hin goone distiraakshinii akkasiisan qaqqabsiisu keessatti gahee olaanaa kan fudhatu. Wanni akkanaa bal'inaan waan itti makameef to'annaa hundaati ol ta'e kan mul'ateedha. Humna addaa jechuun mana barumsaati ala kan jiru magaala keessa kan jiraatu dargaggoota maal jechuu kooti malee humna mootummaa jechuu kooti.
Gama barattootaatiif gama mormitootaatiif kan dubbatamu garuu barattoonni ganama ka'anii hiriira baana jedhanii kanan bo'o dubbataan jiramma. Gaafa kaan waardiyaan dhukaasee barataa tokko ajjeesee sanarraa kan ka'e barattoonni dhagaa darbachuu jalqabanii akkasitti walitti bu'iinsi kun uumameedha kan jedhamu. Yoo kana qulqulleeffattaniittu ta'e maal jettu kana?
Kanan qulqulleeffannee deebii ifa ta'e kanaaf kennuu hin danda'u.
Gara biraan yeroo hiriirri ka'u bakkawwan adda addaatti akkuma mul'atu irra caalaa isaa barattootaas haa ta'u uummatatti hiriira ba'a yoo ta'es yoo gara walitti bu'iinsaatti kan kaka'u ta'e namoota qabuudhaan yookaan immoo namoonni akka hin sochoone gochuudhaan malaan oolchuun hin danda'ama ture. Itti dhukaasuun kun mala silaa mootummaan itti gargaaramuun dirqama ta'e jettanii yaaddu?
Dhukaasni malaa miti. Dhukaasa wanni dhaabbatu hin jiru. Dhukaasnis ta'u sirra hin jiraatu. Garuu hagan achi ga'ee beeketti dubbiin to'annaadhaa olii fi gara rakkinaatti deemu irra caalaa isaa poolisiin tan fayyadame bishaaniin haaraan wanna hiriira nagaa ittiin bittinneessuun fayyadame. Kana bira darbee warra makame jennu san keessa qawwee warra dhaabbii adda addaa eegan irraa yookaan bakka biraatti fuudhuudhaan hiriira keessas dhukaasutu mul'achuutti dhufe. Amma dubbiin gara hin taane fi gara rakkinaatti deemaa dhufe. Kanatu rakkoo kana irra caalaa bal'ise malee tan hiriira ba'e kaayyoon isaa hincilaamuu hedduu hin ta'in hiriira ba'ee yaada isaa ibsachuudha. Mootummaanis akkuma duratti jedhe san seerota san eege nama hiriira ba'e irrattis kaan irratti balaan tokko akka hin geenye eeguudha. Mootummaanis itti gaafatama qaba. Kan hiriira ba'anis sirni waan qabaniif ba'anii yaada waan qabaniif ba'anii mootummaan sirreessuu qaba wanna jedhan qabatanii ba'anii wanna qabatanii ba'an kana bakkaan ga'uudhaaf karaa nagaatiin yaada isaanii guutuu karaa ta'een ibsachuudhaaf hundumtuu itti gaafatama isaanii karaa guutuu ta'een haalatti ba'uu danda'antu jiraachuu qaba jedhee ta'ee yaadaa wanna ta'uu qabu miti wanna ta'uu malu miti. Haa ta'u malee wanni hundumtuu waan tokko erga dhalatee booda gara lachinu to'annaan yookaan immoo of eeggannaa olaanaa nama godhamu baate gara yaadameen dhumachuu miti.
Dhaabonni mormitootaa fakkeenyaaf kan akka koongireessaa dimokiraata Oromoo fa'a gaaffiileedhuma barattootaa kana gaafachuudhaan waajjira muummicha ministeeraatti akkasumas waajjiraalee adda addaatti akka iyyannaa dhiyeeffatanii kan isaan dubbataa jiran iyyannoo isaan dhiyeessatan kana ka beektan yoo ta'e deebii maaliitu kenname? Agammaatti maalti ta'e?
Hin beeku. Iyyannoo dhiyaates hin beeku. Nus waan hin laallanneef mana marii waan hin laallanneef gara kootis kan dhufe kanan beeku hin qabu.
Xumuraas hin gaafadhu mormii kana yookaan immoo hiriira kanaaf gaaffilee ka'an kana akkamitti karaa nagaa xumuruun danda'ama? Maal ejjennoon mootummaan qabu? Maal gochuu barbaaddu?
Duraan dursaa akkuman duratti kaase fedhiin mootummaatii fi oduun deeme adda adda. Malee calqabumaa'u mootummaan naannoo Oromiyaatis ta'ee magaalli Finfinnee magaalota naannawaa Oromiyaa Finfinnee marsanii jiran kan Finfinnee jalatti galchuu miti magaala bal'isuu miti lafa buqqisuu miti afaan balleessuu miti kan hunda hojjechuu miti. Amma kana hunda taffide yaadni kun waan jiruuf hedduu hin ta'in pilaanii kana marii hoo calqabamu sadarkaa olaanaatti calqabamu hedduu dhumee jiraate amma dakaatti deema. Marii kana gubbaarratti wal falmiin sun annas sanii miidiyaadhaan darbee jira. Miidiyaadhaan kan darbee sun hundumtuu. Lafti fudhatame kan jedhu sun akka fudhatu godhee jira. Kanaaf kana gara fuulduraattis of eeggachuun hin barbaachisa. Wanna dhumne miidiyaadhaan dabarsuun tan lammata uummatichi beekuu qaba, barachuu qaba, mari'achuu qaba. Fedhii uummataa duwwaadha tan hojiirra oolu malee fedhii uummataatiin al wanne hojiirra oolu wanni tokko hin jiru. Kun immoo tan jedhamee fi tan rakkina nutti uume adda adda waan ta'eef uummatichi akka beeku godhuudha. Dammi tokko ani damma jedhee honaman ati damma kana na nyaadhu osin jedhe. Ati damma naan jettus damma ta'uu isaan hin barbaadu naan jette dhiisu duwwaadha. Kanaaf mootummaan amma fe'e guddinaaf hin gargaare dheetanitti amanasoo ta'e amma fedhiin uummataa hin jirretti kan uumamu karaa kanaan jiraachuu hin qabu. Jiraachuus irra jiraate dheenaman wanni jedhamee fi wanni ta'e addaan ba'ee ammas barattoonni akka beekan tan godhamaa jiru isa ammas uummanni akka beeku tan godhamaa jiru isa ifatti akka beekamu godhuudha. Beekameetis kun hin barbaadamoo jedhame nuun ta'uu jedhame mootummaan keenya humnaan wanna raawwate hin qabu gara fuulduraattis humnaan. Yookaan immoo hintaa duwwaa jechuudhaan wanna raawwatu waan hin qabneef karaa kanaan laaluu waan danda'amu natti fakkaata.
Obbo Abbaa Duulaa Gammadaa afaan yaa'ii mana maree bakka bu'ootaa Itoophiyaa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Galatooma.
Haji lammataa oduur deebi'ee sanitti mahaname Itoophiyaa har'a ministeera haa jaala Ameerikaa Waashingtan DC jiru durattuu hiriir baheetiin rakkoo jedhee himate. Poolisiin Itoophiyaa gaazexeessota sadii fi miilota isaanii yaada mataa isaanii barreessan agi tokko garee zoon 9 jedhan keessi jiru hojii biyyi nagaa dhoortuun shakkeetiin hidhee miilota isaanii kan hafellee itti barbaadachuu jira jedheetiin mana murtii federaalaatti himate. Pirezidaantiin Suudaan Kibbaatii Salvaa Kiirii fi ittaanaan isaa ka duriitiif amma itti gaafatamaa paartii mormitu iftaan Finfinnee walitti dhufaniitiin rakkoo jirtu yookaan immoo rakkoo biyyitii isaanii keessa jirtu akka faluu danda'aniin irratti mari'atan. Afrikaan kibbaa ardaan nam miliyoon hedduu baheetiin pirezidaantii haaraa filachuu jira. Filannoo baranaa dhalootii jabana ka apartaayidiin duubatti dhalate Born Free Generation jedhanillee dabalameetiin filachuu jira. Apartaayidiin jabana Afrikaa kibbaa keessatti bara 1994 biyyisuun bilchaa baate bulchoota filatamuu jiran kan keessa pirezidaantii biyyitanaa Jaakob Zuumaa dabalee hirmaachuu jira. Taatullee Zuumaan ammallee mo'achuun oolu jedhaniitiin itti jiranii taatullee paartii biyyi bulchuu ANC fi Zuumaa kanaayyuu horii uummata balleessuu dabalee waan gargaraatiin himachuu jiran. Milishoota Islaamummaa Bokkoo Haraam ta'uun oolan jedhan Naayijeeriyaa gam kaabaatti mana barnoota olla tokko lolaniitiin manneen 250 ibiddatti kaaniitiin nam dhibbe hedduun lammoo fixan. Akka warri lafaa bulchuu jedhutti magaalaa tana keessatti nama hedduu dhumate matan oduu kanu.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 22 yookaan kiiloo herzii 13870 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 11905 11925 Kuma kudalama afshani, kuma kudalama afdibato kofa furtamarat, witata hanga jimatat, kopia fanoromo ndabarsu asaratira wata. Kopia voruti walitidebin, gama kenyat, nagatibula, ama sagantafa na marat, tutufufa.